Күлімсіреп қараймын өзіңе, сондай сүйкімді сенің жүзіңе. Жаным сені сүйемін мен, еркелеші ерке.
Тәп-тәтті баладай, сөздері балдай. Ерке-ерке еркетайым, еркелеші ойбай. Менің жалғыз балапаным, сенімен бірге болғым келеді. Анда-санда қырсық ұлмаған жауап бермейді. Менімен сөйлеспейді, телефонды көтермейді. Үй, жаным, қойшы болды ренжіме. Менің жүрегім тек қана сені іздейді. Бау, ойнамайды. Ол қыз ешқашанда сөзінен қайтпайды. Айтпайды. Мама папасының қызы. Өсе-пөсе, сөсе-мөсе. Қырсық өзі. Ол күлкінішті маған жынданған кезде. Үй түрінен сол маған бұлданған кезде. Қызғанат басқа қыздармен сөйлеспе дейді. Қызғанатының ол маған ешқашанда білдіртпейді. Ай, болды енді қызғанба. Сенен артық бұл әлемде қыз бар ма? Басқа қыздармен сөйлессем де мен ойлайтыным сен. Тек қана сені елестетем. Жаным жақындашы маған, жаныңа жаныңды алып. Жақындаған сайын кетеді басым айналып. Иісіңе сенің ойланып тұрып қаламын. Уәде берем өзіме келін қылып сені аламын.
Күлімсіреп қараймын өзіңе, сондай сүйкімді сенің жүзіңе. Жаным сені сүйемін мен, еркелеші еркем. Күлімсіреп қараймын өзіңе, сондай сүйкімді сенің жүзіңе. Жаным сені сүйемін мен, еркелеші еркем.
Күлімсіреп қараймын өзіңе, сондай сүйкімді сенің жүзіңе. Жаным сені сүйемін мен, еркелеші еркем.